Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR. Matetika no miverimberina eo amin'ny vavan'ny olona ny fitenenana hoe maka leo le fiainana, leo miaina izany. Na dia hoe vokatry ny fahazarana fotsiny aza ny anononantsika ireny teny ireny matetika rehefa misy zavatra mahasorena na mahakivy antsika, dia tsarovy fa isy fiatraikany amintsika izany rehefa mitohitoy an-trano ny famerimberenana azy. Ko manomboka anio ary soroy ary esory tsy hotononona eo amin'ny vavanao intsony ny teny hoe leo miaina, makaleo izao, makaleo ry, fa aoka hiaina mpahazotoana tanteraka. Mitsikila lalandava, miomeza rehefa misy fotoana azonao anaovana izany, eny fa na dia hoe mety tsy dia hisy antony loatra aza. Mitiava tsy misy takalony, fa aza miandro tiavina vao mity. Rehefa manao zavatra iray ianao dia mametra tanjona na inona izany na inona, dia menara miainao amin'ny fonao rehetra. Aza manao lolopo fa mahaiza mamela heloka, ary ny lehibe indrindra dia apetra ao amin'andriamanitra ny zavatra rehetra raha toa ka dia hiaina mpifaliana ianao. Farany rahalahy mifalia, aoka ho tanteraka ianareo mandraisany fampiononana, miraisa saina, miavana, ary andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andiny ny faharaika ambin'ny folo.
Tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fifaliana trano no iarahantsika ato anatin'izao fandaharana izao miaraba ny mpiaindrehetra. Engane hitondra soanao ny fandrenesanao ny feon'ny fanantenana.
Tsy anenenana io.
Tantara no soratan'ny soanitra andrenesanao an'i Naridina sy Rila.
Ody ny ato, ody romoa, dry fa aiza ary ny olona to tsisy mamaly le ritsya. Trondro zany lokany zareo ato zany ity, aiza ary ze olona e? Oadray
mandroso aty an-dako ziry bezily a.
Edre,
aza miafahafa fa tsika samysika ihany io e.
Ary no heveriko tsy misy olona ny ato nefa misy loka manitra de manitra ery e. Aise no mikarakarato
e. Ka tsy ao ramato de tsy maintsy ny tena ny mahandro e.
Ay,
mba mifanampy e. Andraso aloha tapohako rano kely ty fa mbola tsy masaka izy zany ko.
Oy, to trondro ray volany romoa, reo ve olany
lany fony ory bezily a. Ny ato atranonay anie mahazo tomana rehefa trondro ny loky e.
Ay,
mo voalohambokatra tiany atambaro io de mba atao misimisy rysia.
Trondro teo atambarinareo rio voalohambokatra ho ise.
Eh,
tena petsaka trondro an'iny zany ao atambarinareo e.
E ka ny ompiana mihitsy angereo e.
Ay
zay no mahatonga ny fefilohanay ho avo.
Mariny zany, ary efa voamariko mihitsy ireo fa tsy azoko an-tsaina hoe iompiana trondro no antony. Tsy efa tsasa metatra ve ny avy ny fefilohanareo io e?
E zay mihitsy ka
eno a
50 centimetatra zao a ny abean'ny fefiloha eo ambony.
Ay
50 centimetatra tahak'izay koa ny avony.
De ono azy tia akoatra n'io fefiloha avo de avo io ve mbola misy fikarakarana afilaina atao am'le fiompiana trondro an-tanimbary se?
Raha ti azo vokatra tsara se a de tsy maintsy asiana dobo fihereny trondro ny tanimbary.
Fa inona no anton' zany dobo fihereny trondro zany? Angatsy ampy le fefiloha efa avo be io e.
Tena ilaina ny dobo fihereny trondro e.
Fa nahony
mba handefasana an'ireo zanatrondro alohan'ny fanetsana. Ary tr'izay ihany a fa rehefa miava varitsika
indry se ty
dia ena ny rano.
Ee
de any am'le dobo fierena no natao hiherenin'ny trondro amin'iny fotoana iny.
Azoko ao am'le dobo fierena zany no natao hipetrahan'ny trondro rehefa misy asa mety andritana rano atao eo amin'ny tanimbarra izany.
Zay mihitsy rehefa mangatsika ihany ko ny rano a any anaty vary ihany
de any izy no miry.
Zay araky le anara mihitsy e.
Azo antoka marina raha misy an'ity dobo fereny trondro ity fa ho tsara ny vokatra ho azoka tsy ireo fotsiny rangaty trondro be anareoko. Marina ny zany
zay ane ny mahatsara an'le miompitrondro atambary bezily e.
Izy aloha
fomba tehinana trondro de mba afaka maka
atray
raha tsy manambola afaka mivarotra
de
zay aneny tsy maheo andramatori e.
Ay
lasa ny varotra trondro
sambatra kosinareo romoa. Sady karaza trondro vavety le ompianareo raha ny fahitako reto ambolany reto a. De namarina
trondro karpa no ompianay e.
Eno a
anisan'ny trondro mora mitombo mantsy izy ity. De io aloha no naresy lahatra sady efa hitatsika zao ny vokany e.
Ee andeha mba iompianikio ary moka tena mampitsiriritra ny filaza ny sisy ny fahitako azy eto marina moa.
Miompiry bezily fa tsy anenenany io a.
Edres ho atao mitsarisetya.
Raha maniry ompitrondro tanimbary zany ianao de ataovy avo mahatratra 50 centimetatra ny fefiloha na ny tahalaka de tahak'izay ihany koa ny abean'ny eo ambony 50 centimetatra ny velaran'ilay tahalaka zany. Akoatr'izay de mahasoa ny fiompiana trondro tanimbary ny fanaovana dobo fereniny trondro. Ny antony io moa de androtsahana ireo zanatrondro alohan'ny fanetsana. Natao ereniny trondro izy rehefa mangatsiaka iny ny rano any anaty vary na ihany koa rehefa miava na misy fikarakarana hafa ka tokony anenana ny rano ao tanimbary na andritana ny rano ao tanimbary. Tsara ny manamarika fa any amin'ny faritra iva indrindra ao amin'ny tanimbary no asiana ny dobo fereniny trondro ka tahaka izao ny abeny io dobo fereniny trondro io: 25 ny abeny ary 50 ka hatramin'ny 80 centimetatra ny ahavony mialo eo amin'ny tanimbary. De izay no mbola miampy ny ahavony ilay tahalaka na ny fefiloha zany izay 50 centimetatra. Tsy tafiaraka ao anatin'ilay 50 ka hatramin'ny 50 centimetatra zany ilay ahavo sy ny tahalaka fa akoatra ilay 50 ka hatramin'ny 80 centimetatra ny fefiloha na ny tahalaka izay 50 centimetatra ny ahavony. ilaina indrindra ireo mba hatsara ny fiompiana trondro tanimbary atao andramo fa tena mahasoa. Dia izay koa aloha ny mamarana ny fandaharana asa tontolo iainana amin'ity androanyity zohanitra ny nanolotra izany ry lahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika mandra-pitafa tompoko.
Radio feon'ny fanantenana
WR manolotra hoanao feon'ny fanantenana.
Bofaly miarahabanao rolahy, bofaly mamompoka ambaravarao ao ilera ity saotsindrina harigoa antragnonao atoa mialohany handinitsika ny baiboly ary moa dia handehantsika hivavaka itsika. Nagnahary hagnabo agny nahary anay nagnome anay ity fotoa toy koa iheo handinihanay gny teninao hijignanay gny sitraponao fohao ny fonay vohagny sainay ary miteza ry amihitsy ro hagnampy anay hahazoa ay ny raha hovolagny androany nagnaranao jesosy ro angatahako zao avaka zao, amen. Apokalipsy toko faha efatsy ambiny folo gn'andininy faha enina sy gn'andininy faha fito. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo foan'ny lanitra nanana filasantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena re ambonin'ny tany sy amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahorany n'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofy ao anolohan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharany. Matahorany ry nagnahary izy vo volagna anjely voalohany ny teny voalohany volagniny de hoe matahora. Amin'ny bolana toko faha folo andininy fahafito ambyroapolo ny fahatahoranandragnahary mahela velona, fa laha iha tsy matahotra ndragnahary hafoheziny fiainao. Mahaela velo koa ny matahotsy ndragnahary, misy raha miseho andagnitsy agny lafa tsika matahotsy ndragnahary. Gn'ambony tany atoy de zao fitahia safononoky problemtsika eo ndra misy aza zakatsika vao fitahia fahasoava, fa andagnitsy agny misy raha hoy zao. Amin'ny Malakia toko fahatelo andiny fahafolo enignamby, Malakia toko fahatelo andiny fahafolo enignamby: ary tamin'izany zay rehetra natahotra an' Jehovah de samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah ny hainoka nandre zany, ary nisy boky ny sorata tagnatrehany eo ho fahatsarova izay matahotra azy. Kay zany misy boky soroata ho anign'olo anorata hoe iano natao sahy, zany hoe iano nitandrina ny didiko, iano ro natao sana hendry soa nankahalany ratina androany le misy boky soroata ntia agnatian-dragnahary mihitsy ro anoratan'io. Ka izao laha iha matahotsy andragnahary, laha iha mitandrina ny didiny mankahalany raha raty aby, dia zao misy boky soratana andany zany mirakitsy gn'agnarana hoe nitandrina ny didy olo raiky toy injaraha toy inahota toy. Laha jerenao ny levitiko toa roapolo enignambe de zao fitahina sy ozona tahiandrinagnahary iha laha ohatsy ka mitandrina ny didi folo, ozondrinagnahary iha laha ohatsy ka tsy tandremanao didi folo. Zay gny famitinana amy levitiko toko faha roapolo enignambe. Fa amy levitiko toko faha roapolo fito amby izy de nametraky lalàna ny amin'ny voady sy ny fahafolo karena. Voady zao ny rakitsy zao fanatsy zao. De amin'ny toko fahafito ambyroapolo tao de andiny voalohany ka hatrany amin'ny andiny faha sivy ambyroapolo any dia misy fanatitra omen' olona tany, olona, hanagna, biby fiompy amenandragnahary. Masina de masina andragnahary regny, ary ny mpisokona no manao hoe zao zany ro valerany raha toy, zao ro peeva ao, zao ro aloha ao amin'ny drala io. Dia toy zay raha igny amin'ny andininy fahatelopolo: ary ny ampahafolo ny vokatra rehetra eo amin'ny tany na avy amin'ny tany bary na avy amin'ny sady an' Jehovah, masina ho an' Jehovah zany raha iabiaby hanagna iabiaby avy amina o zany an' Jehovah, avy amin' Jehovah io. Ka ny ampahafolon'io tany ambary aomby ny hareanao ny varotsonao ny am benefisinao, ampahafolo ny benefisinao, ampahafolo ny karamanao, de zao an' Jehovah izany fotsy anao. Laha mimpolo tsika Malaki toko fahatelo roy, Malaki toko fahatelo gn'andininy fahafito misy resaky lehibe vata aho, resaky la tena vata etoy fanaovan-dragnahary amintsika olombelo ao Malaki toko fahatelo manomba amin'ny fahafito hatramin'andro nyrazanareo nareo de efa niala tamin'ny liliko nareo, tsy nitandrina ndrany didiko zany nareo, ka zao ndragnahary mikaiko mipolia agnamiko mba impolia aminareo koa raho hoy Jehova. De tsika olombelo mbô mamaly, ha akory moa fomba hipolianay, mamaly koa ndragnahary, e handravandragnahary gn'olo, handrava ko va nareo, de mbô mamaly tsika olombelo, ino moa handravanay anao, ino moa handrobanay anao zao ndragnahary. Mamaly ndragnahary bakeo amin'ny fahavalo tapany faray hoe amin'ny fahafolo karena sy foanatotra vokany andiny fahasivy voaozina aminozina ianareo, ianareo rehy firenena rehetra zao. Antso amizay gn'ataondragnahary amin'ny andiny fahafolo hoe andesonareo ny fahafolo karena rehetra sy ho ao an-trano firaketako. Didy sy nitandreman'olombelo hatramin'ny zay zany niala tamin'ny didy nandika ny lilin-dragnahary olombelo, sy natahotsan-dragnahary, sy nagnampoly ny fanatra sy ny ampahafolony eo an-dragnahary. Nareo voaozinareo lasa mampoly an'io, ampolio ny ampahafolonyio, nainay nareo tsy nirazanareo liany tamin'nyrazanareo tsy nitandra n'izay didy zay, ka zao mimpoly amiko nareo de mba impoly amireo. Laha nareo zany tsy mimpoly amiko amin'ny alalan'ny fiporofoanareo anazy, ho porofo hoe tena mimpoly amiko nareo, mifamerenareo mpafony sy fanatra, tsy afaky impoly aminareo aho, ka io raha fitahia aminareo io de ihozina ho anareo koa io, ary tsy hipetraka aminareo io, miditsy amin'ny kiloadoka io, miboaka amin'ny makarakara io, ary hahazo drala iandroany fe tsy haharitsy vola raiky, tsy haharitsy tao raiky, fe hanagnanao milion maromaro ho voahozina io, ary tsy hanahanagna sasia. Laha ohatsy ka tsy endry, laha ohatsy tsy magnaraky ny sitrapon-dragnahary, laha ohatsy mitandrina didin-dragnahary, laha ohatsy tsy magnampoly io mpafolo sy fanatitra io. Aloavy amin-dragnahary, ampolio amin-dragnahary ny ampahafolony, ary manao fafanatitra, ka atao amina lahelo, ka atao amin'ny fo hoe ah te homeko an-dragnahary aby zany ny ampahafolony karamako. Tsy raha hanao aby igny, efa namoro drala, efa namoro fahasalama, efa namoro tanjaky dragnahary aby nanao an'izao, fa mba ho fiaraha-miasany aminao de zao ampilio gny ampahafolony. Firy moa valerany nytanjakinao? Karaha manao ataotsika mikarama efa tsy hetsy riha, le efa tsala avao ny vilin'ny fahasalamanao nahazoanao an'igny, efa tsala avao ny vilin'ny fiaignanareo mianaka avy eo. Aha, vandy zay, matahora ndragnahary, omeo voninahitsy. Laha tonga ny andro fitsarana, ny agnarana fa ho hita agnatin'ny boky io, ho hita sa tsy ho hita? Laha tsy ho hita ao, le mampamangy eo ty fiaignanao. Ndra nivavaky nanao akory a, fe tsy mitandrina ny eodidy io, ozina akory ho azonao. Tsy natoko tamikely anao tsy ho tendrendragnahary hany mpanabaka ny be zao, ary tsy ho tonga aminao mihitsy ty hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Tsy ho azonao zany satri fe ny gnagnaranao tsy hita agnatin'ny boky igny ao. Tsy natahotsin-dragnahary iha, tsy nitandrina ny didiny iha, tsy namerina ny ampahafolony sy ny fanatitra iha, ka magnategna hahazo fiaignana mandrakizay iha la tsy manao fanatitra sy mampolo ny ampahafolony. Pitoroteny toko faha roa ambin'ny folo, Pitoroteny toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy faha telo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Ary rehefa re zany rehetra izany de zao ny farany teny, Andriamanitra ro atahoro, ny didy ry ro tandremo, fa izany no tokony hataon'olona rehetra. Fa ny atao rehetra de hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny amin'ny zava-miafina rehetra, na soa na raty. Ka izao rehefa re aby zafan-dragnahary ny raha toroteny abiaby maro aby re zao, de zao ndragnahary ro afaka ao, ny liliny ro tandremo, tandremo didy folo, ampolio ny fanatitra, ampolio ny ampahafolony ro lahy, imiantoka amin'ny fitsarana, miantoka ny fahatafavoaha ao amin'ny fitsarana anao io. Ndre tsy zay, ndre ny fikahe Jesosy anao avao hoe iaho namorona anao, iaho nagnomenao aby io, ampolio amiko ny ampahafolony. Ndra izay avao ny naboaky ny lily raha io, ka antso aminao amin'ny toy androany toy impolontsika amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny faha fito igny. Izao ny vakiny amin'ny agnaran'i Jesosy hoe matahora ndragnahary, omeo voninahitsy fa tonga ny andro fitsarany. Ndragnahary ny hitahinao, ndragnahary hitantana ny fiaignanao, ka manomboka amin'izao iha hagnampoly ny fanatitra, hagnampoly ny ampahafolony, hitandrina ny odidy faraika ambin'ny folo ary ho vokatsy ty fiaignanao. Ndragnahary lahy, hitahintsika iaby, hivavaky tsika. Ndragnahary namoro anay. Ndragnahary nagnomeanay ny raha iaby zao, ndragnahary nagnomeanay ny rivotsy, ndragnahary nagnomeanay ny sakafo iaby sy ny tanjaka iaby. Misaotra anao zahay, nampitampoly n'izany lesona zany, mampahatiaro anay ndraiky ny lily tokony ho tandremanay. Jesosy io, vonoy ny helokonay laha ohatsy ka tsy ny hevitsy ny agnaranao zahay fa nandeha araky ny sitraponay, ary manomboka amin'izao dia hatahosanao zahay, hihain'ny feonao zahay, ary mba ho soratanao amin'ny boky ao an-danitra ny agnaranay. Ka lafa avy ny fitsarana dia ho hita ao agnaranay ary handovany ny fanjakana miaraka aminao koa izahay. Jesosy io, amboary ary ny sainay, amboary soa ny fonay, ny agnaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen.
Tarika ny ambasadora.
Ny androko, ny fiainako, nao lava na fo.
Renaku falanaku ifitia vaku
ume kwana atulu chwana niasa
fa double vera commande zegny zalam tsara izy io e
reo avako sinamako iriko jeso upanu puna anara gana
fahasalamako
harena ny fahasalamako
fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab.
Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona,
miaraka amin'ny docteur Ivra Velson filoampanorona ny ONG Sixwab.
Dia faly mihaona aminao amin'ny alalan'ity fandaharana iresahana mahakasika ny fahasalamana ity. miarahaba tompoko ary mirary ny sosiny tsara ho anao eo mpanarahana hatramin'ny farany ny fandaharana fandaharana ara-pahasalamana ny resaka mahasariky ary tokony hoenony rehetra zany satria ny fahasalamana tsy tongatonga ho azy fa vokatry ny fikolokoloana ny vatana ho salama ny mahatonga an'izany ary tsy vitany hoe ho salama fotsiny fa mba ho lava andro iainana efa sasa miandry ianao tsy hoberezaka intsony izay naritiny ny ataon'ny fanolorana iaraka amin'ny elion andry amin'ny tansoa sy doktera ivara velison ianao ao anatiny ity fandarana ity ny amin'ny tian'io ity ny momba ny maso ny tsara ho fantatra makasika izany
faly miarabany piaino rehetra mpanaraka ny fandarana mahakasika ny fahasalamana eto amin'ny onjapeon'ny radio advantiste iraisam-pirenena miaraka amintsika eto a ny docter iva ravelson efiarahantsika mpiaino mahalala mihitsy izy manero an-tany miarabanao dokotera
manaola tompoko
inandray no voandalana hoentinao a ho an'ny mpiaino antsika
voalohany aloha dia manolotra ny araba ny mpiaino rehetra zay any antokantrano any na amin'izay toerana zay mety ahafahana mandre an'izao onjapeo zao a ary eto a de manararoatra kely na mana elian ny ankasitraka reo olona maro zay miantso ary misy sasany moa zany avy toerana lavitra mihitsy kanefa tonga eto Tananarivo a mba iona mitenako a mba ahafahana manatsara an'izay fahasalamana zay araka ny efa fantatsika moa zany a ny zava-dehibe amin'ny ty tanjona kendrena ty zany de me hoe hanana ny fahasalamana tsara ary oela velona zay moa zany tena tanjona amin'izy ty ka tsy zavatra ray ihany zany no resahana fa ny vatana ray manontolo zany a no tokony ho resahana rehefa misy ny resaka momba fahasalamana izay indrindra ny antony iresahana momba maso fotsiny satria maromaro mihitsy a misy ankizy kely zao zao ny anao antsika tamin'ny radio de tonga tany ampiasako le olona le ray aman-dreniny a tondra n'le zazakely a miaraka amin'ny solomaso kely tena lopy mihitsy fa maninona ty zanakay ty ary ny zanakay rehetrarehetra de lasa manao solomaso daholo zany zavatra zany a mila fantarin'ny olona zany zavatra any ary tsy hoe zay olona re zay ihany no manana olana ramaso fa betsaka tena betsaka mihitsy ka izay zany no andeha ho resantsika fandarana telo na efatra eo angamba mety avytantsika an'izay a de zay indray zany no ho resantsika inona moa le maso aloha zay zany ny fantanina mety apetraky ny rehetra hoe inona marina hoy io maso io
ary eto de matsiaro an'le teny ao amin'ny baiboly hoe ny maso ny ho jiron'ny tena
jirony tena
raha vo maizy ny o maso io tsy zavatra manjarytena fiainan'ny olona anankiray
afako malo mihitsy a namana elian a ny tendry piano a de ny zako ny tapenana ny masoko anankiray fa tena zava-doza mihitsy satria tena mikorotana tanteraka mihitsy le fomba fijerinao an'lay le clavier rehefa nitapenana ny maso anankiray hoe andramako tapenako ny masoko anankiray a tena zava-doza mihitsy ka le izy maika fa hoe maso anankiroa mety ho voa ary tena misy fitotonganana mihitsy ny fiainan'ny olona anankiray rehefa maso io ny voa ka iresaka maso tsika inona moa ny maso ny maso aloha zany de fitaovana anankiray a afatsika mahita fa izao ahoana fomba ahitana zay zany zavatra horesantsika zany androany ohatrany hoe ivelatra kely mihitsy ahko ami'ny resaka anatomia zany hoe ny firafitry ny maso io amin'ity tapany voalohany ity zany resaka kely amin'ny firafitry ny maso ahoana ny fipetraky n'io fahitana io zany hoe ny zavatra rehetra zay hitatsika dia manome hazavana ny zavatra tsy hita no tsy manome hazavana zany hoe enao zao mahita anahy dikan'izany misy hazavana alefako apitako any amin'ny masonao de enao koa zao hitako dikan'izany a misy fahazavana arakaraka ny andehananao lavitra na zany zao mandeha anao miakely le hazavana avy any aminao miampita ty amiko dia mia tsy hitako tsy kelikely anao rehefa lavitra loatra anao tsy hitako tsony ianao satria tsy tonga ty amiko tsony ny hazavana avoaka anao. Izay zany le izy. Ka io hazavana io rehefa tonga ao anatin'ny maso a, dia ampitain'ny maso mankany amin'ny atidoha. Ampitain'ny maso mankany amin'ny atidoha. Zany hoe ny fahavoazana eo amin'ny fijerena zany misy zavatra maromaro. Voalohany le hazavana miditra avy aty ivelany, miditra ao anatin'ny maso, eo de misy antony anankefatra mety tsy ahitana. Ary miainga avy eo amin'ny maso mankany amin'ny atidoha. Le hafatra zany a tsy maintsy tongany amin'ny atidoha zay vao interprete, zay vao hoe fantariny hoe inona moti na iza iry. Ka ao anatin'ny maso misy faritra efatra. Faritra efatra izay transparent. Zany hoe ohatra zao amin'ity studio ty zao a, raha ohatra misy olona tsy ambadika atsy de tazana. Satria transparent. Le fitaratra zany transparent de tazana ny olona ambadika ao. Fa andaoane kikisatsika ity fitaratra ity e. Rehefa kikisatsika ity fitaratra ity a, dia manomboka tsy ho hitatsika ara-dalàna ny olona ao ambadika ao. Satria lasa opaque le fitaratra. Ka ny masotsika dia misy faritra efatra transparent. Faritra efatra transparent. Zany hoe ny hazavana dia manavatsava an'ireo faritra efatra ireo. Ka ny ray amin'ireo fotsiny no lasa tsy transparent. De fa midina ny fahitana.
Zany hoe raha vao ny ray amin'ireo fotsiny simba zany.
Raha ny ray amin'ireo fotsiny simba.
De tsy tafita le hazavana.
De tsy tafita le hazavana. De zay zany lay momba ny maso aloha zany. Zany hoe tany saiko vetivety indrindrandrindra ho an'ny mpianatra moa zany mety ho interesse amin'izay zavatra e. Faritra efatra ireo le teo milieu transparent de l'œil. Ny voalohany de ny corne eto ambony eto. Le vao hita le vao tazana eo. Io ny atao hoe corne. Izy io transparent io. Ka raha ohatra io no kosikosehana amin'ny tanana vo kikikiki isan'andro dia lasa tsy transparent.
Tsy mety ve zany dokotera le mikosomaso?
Tena tsy tsara mihitsy mikosomaso matetiky ity. Indrindraindrindra mangididy anao de kosikosehana io maso.
Fa inona ny atao raha mangididika
sara maso? Ah, de rehefa mangididy aloha zany de alao sasana ny maso. Sasana ny maso. Satria inona ny antony mampangididy ny maso moa zany? Ny antony mampangididy ny maso a, ndraindray misy vovoka na setroka izay miteraka irritation amin'le maso. Ndraindray misy zavatra ataontsika hoe ohatra hoe sakay ohatra, zavatra produit corrosif isan-karazany. Zany hoe tonga eo amin'ny maso a, dia ohatra zao be dibe mihitsy ny olona zao a mamangy fahoriana de latsaka ny ranomaso na tsy tehitomany aza. Inona ny antony? Satria lay razana vo avy nasiana formole. De le formole lasa ohatrany mianaka. Mianaka ao anatin'le efitra misy an'le razana. De zay olona mandeha ao na de tsy te hotomany aza. De lasa milatsadrano maso azy. Satria produit irritant le formole. Ka betsaka ny produit irritant zay matonga irritation maso manjary mangidihidy de ny tsara indrindra dia ny manasa maso.
Misy fetraika
ary ny ranomaso anie. Ny ranomaso anie de tsy inona fa karazana rano anasana n'ilay fitaratra.
Zay maloto.
Zay maloto. Isaky mikipitsika. Ao anatin'ny ray minitra eo amin'ny 50 mikipy eo ny masotsika. Iny zany ohatra ny essuie glace izy iny. Ohatra ny essuie glace hoe fafana ny maso. Itsika mikipy iny.
Voajanahary zay.
Voajanahary iny. Fa rehefa tonga ilay hoe misy mangididy mihitsy hoe misy zavatra tafiditra ao a, dia aleo sasana ny maso.
Misy fiandraisany mihitsy zany amin'ny fahadiovan'ny tontolo iainana.
Tena ngeza be mihitsy ny raikitry ny tontolo iainana amin'ny fahasalamany maso. Tena ngeza be. Ary za moa zany de miteny amin'ny olona foana 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 tsara ny miainana ambany vohitra. Satria ny fiainana any ambany vohitra madio ny rivotra. Tadidio fa ohatra zao voangana kely a nisy mpiasa ny fahasalamana tonga teto Antananarivo teto a avy any andafy any izy io. Avy amin'ny ministeran'ny sante no nanafatra azy ohatra an'izany de ny teny izy hoe tsy tamana eto Antananarivo amin'ny eto aminareo eto aho izy. Maloto loatra izy izy ty tanàna ity. Fa lasa mangididy ny masoko izy izy. Lasa mangididy. Zany hoe setroka tômôbila rehetrarehetra mivoaka reo a tonga ny amin'ny masontsika daholy, ireo setroka isan-karazany mandoro briky isan-karazany mandoro zavatra reny rehetrarehetra reny de misy akony amin'ny maso daholy. Ka tena zava-dehibe mihitsy a ny fahadiovan'ny tontolo iainana raha ohatra tsika te hanana maso ara-dalàna.
Tsika mety tsy mahita maso an'ilay loto mandeha ny amin'nyrivotra, fa ny fiatraikany zany tena ratsy de ratsy,
tena ratsy mihitsy ny fiatraikany. Ary izay ny antony hoe mba tokony hiezaka sika ny iaina any amin'ireny tontolo ambany vohitra ireny, satria madio lay tontolo iainana, madio lay tontolo iainana dia misy fiantraikany amin'ny maso zay fahadiovana zay. Anome ohatra anankiray indray ahako, mbola eo am'le faritra voalohan'le transparent fotsiny zany resantsika, mbola eo am'y faritra voalohan'le transparent le atao hoe corne zany resantsika. Anome ohatra anankiray ah, misy ny olona tonga any amin'ny hôpitaly, tonga amin'ny hôpitaly le olona anankiray a de hodidiny izy ohatra de asiana oksigène izy, tadidio fa iny oksigène iny a dia gaz inflammable, mandoro mandoro io gaz io. Raha be loatra le oksigène omenan'le olona de mety misy lasany amin'ny masony iny oksigène iny ary animba ny masony zay. Zany hoe io tontolo iainana zay iainantsika io efa misy fatrany normal
napetrak'Andriamanitra
hoe zao ny fatra normal ny oksigène izay mahatsara ny masony olona anakiray. Zay zany le izy. Ka raha ohatra misy olona anakiray sepotra de avy ianao ao kopikopahana kely de tsy mety iny, azo kopahana izy a fa aloha tapenana ny masony, satria manafaingana ny fidiran'le oksigène mankany amin'ny mason'le olona izay kopikopahana zay le olona. Indrindraindrindra reo miasa mikasika an'ny soudure, misy botaina oksigène ampiasaindrareo de mivoaka le oksigène kanefa mbola tsy apreetiny le izy a de tonga ny amin'ny masonao any iny a tena tsy tsara izay zavatra zay. Be de be zany ny fitandremana zay tokony ataontsika, be de be ny fitandremana tokony ataontsika. Efa manana tontolo iainana napetrak'Andriamanitra isika de ireo no ajaina aloha, ireo no ajaina. Ka hito moa zany afatra ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana rehefa ny mame oksigène olona atsika, tandreny masony tsy ho tratra ny oksigène fa manjary manimba vetivety a lay faritra atao hoe transparent eo amin'ny maso de le atao hoe corne. Anisan'zany koa ny hazavana,
ny hazavana
be loatra, ny hazavana be loatra rehefa mijery an'io masoandro io isika, mazava loatra io masoandro io ary tony atao hoe jeu de lumière zay ataon'ny olona itony a, mazava loatra izy io. Ary izay zavatra zany hoe azavana be loatra zay manimba n'le milieu transparent. Ankoatran'io ny hafanana,
ny hafanana,
ny hafanana tena manimba mihitsy. Raha ohatra hoe misy afo mirehitra de mandeha ho akaikin'le afo mirehitra anao mitanina afo ohatra ataontsika, de le hafanan'le afo miditra ao amin'ny maso de manimba n'ilay faritra transparent zay zavatra zay, tena manimba n'le faritra transparent zay zavatra zay. Ka tsy ny radiation any amin'ny masoandro ihany zay ohatra hoe resaka nucléaire zavatra otran'zany no mety animba n'io faritra transparent maso io a de ny corne, fa na de hoe azavana hitatsika io na ny hafanana zay hitatsika. Zany hoe renirehetrarehetrareny zany a mila fitandremana avokoa, mila fitandremana avokoa. Zay zany ny faritra voalohany,
ny faritra transparent,
transparent voalohany
mangarahara eo amin'ny
mangarahara. Zany hoe ahafahan'la hazavana miditra,
miditra mankany anatiny any,
miditra ny anatiny. Fa raha vo tsy afaka miditra amin'io faritra io lay hazavana dia tsy mahita ianao, tsy ahita ianao
ary tsy miampita ny amin'ny atidohany,
tsy miampita amin'ny atidohany mihitsy ny afatra ny hazavana zay raisy ny maso. Zay zany ny faritra voalohany. Ny faritra faharoa dia ny atao hoe humeur aqueuse. Izy io zany tsy ranoko anankiray, tsy ranoko anankiray ao amin'ny efitra atian'ny lona ao amin'ny maso. Ny maso mantsy mizara efitra anankiroa, cavité anankiroa. Ny atian'ny lona atao hoe cavité antérieur, de ny ao aoriana cavité postérieur. Zany hoe fitinoko kely aloha le izy ny rindrina ty anloana zany a, io lay milieu transparent voalohany de le corne ilo faritra mangarara voalohany, rehefa afaka nyo rindrina mangarahara io tsika de miditra ao anatiny lay efitra voalohany, ao ny ahitana ny humeraqueuse, io tsy ranoka izy io zany, tsy ranoka zay mangarahara ihany ko ahafahany azavana miampita. De ny faritra faharoa zany hoe ny efitra faharoa any aoriana dia io indray ny atao hoe cavité posterieur, de mbola mangarahara koa izy io satria misy tsy ranoka hafa kely ohatra ny lacol zay izy io le atao hoe humeur vitré. De manelanelan'lay ataotsika hoe faritra voalohany sy ny faritra faharoa de misy an'lay atao hoe dioptre, l'antidioptrika zany izy io. Reo faritra efatra reo zany tany cycle mandeha, ny corne a, ny humeur aqueuse, ny cristallin, de ny humeur vitré, reo zany faritra efatra mangarahara. Tsy maintsy manavatsavan'ireo faritra efatra ireo ny azavana zay vao afaka pitainy maso mankany amin'ny atidoha, ka raha tsy tafapita lay azavana dikan'izany tsy mahititsika. Tsy maintsy miampita io azavana io zay vao afaka mahita isika, zay vao afaka mahita
mihitsy zany ty maso ty dokotera.
Le tsy ranoka zany, le tsy ranoka voalohany na le tsy ranoka faharoa, le ataontsika humeur aqueuse na humeur vitré, izy io zany tsy ranoka izay mangarara transparent ozy tsika teo. Raha ohatra zao maka rano anakiray tsika, rano amy tavoangy anakiray tsika, de misy olona anakiroa any an-daniny roa an'le tavoangyny, de mifampijery amin'ny alalan'ny tavoangy izy roa, de tokony ifankahita ihany izy, tokony ifankahita ihany izy, io misy olona ao ambadika eo satria mangarahara lay le rano. Fa raha ndao tsika asisika couleur io rano io, asitsika couleur ataontsika sitsika colorant menamena io, manomboka tsy hitanao le olona tsambadika satria lasa troublé, zany hoe lasa misy lokony lay tsy ranoka, dia afaka manakana ny azavana tsy ampita. Zay zany le izy. Inona zany ny antony faharoa mahatonga ny io tsy ranoka io lasa maloto? Ohatra hoe ny tension ohatra, de satria misy lalandra kely, misy lalandra kely zany
madinika, de madinika
de madinika tena madinika mihitsy eo amin'io maso io, ka raha ohatra vaky io vokatry n'le pression n'le tension zany, zany hoe lasa miditra ao anatin'le tsy ranoka mangarahara le transparent zany le ra, de lasa maloto io. Raha ohatra voadotondry zao ny olo anakiray, de voadona amy masony, de misy lalandra vaky ao, de le ra lasa miditra ao amin'le faritra mangarahara, de lasa miena ny azavana. Raha tsy rezorbe zany hoe raha tsy troana ilay ra, de tsy ahita tsara zany le olona rehefa avy eo. Fa eo amin'ilay humeur aqueuse ihany a horesantsika amy fotoana manaraka moa ny atao hoe glaucome. Io tsy ranoka io zany misy pression normal izy io, io le atao hoe tension oculaire, zany hoe raha ohatra raisinao masinao de potsipotserinao ohatran'izao a, de misy pression izy io. Ohatra zao baolina anakiray, baolina anakiray a popina izy io de feno rivotra de lasa miamaivana, arakaraka ny anasiana rivotra betsaka an'le baolina miamaivana, fa zao miamanify ary mety ho vaky le baolina. De ohatran'izany keo masotsika, misy anrotsy ranoka ataontsika hoe humeur aqueuse io zany zay mangarahara, fa misy fetrany ny abetsaka an'le tsy ranoka. Fa raha be loatra le tsy ranoka dia lasa ibontsina be ny masony olona anakiray, ary tena zava-doza mihitsy zay zavatra zay, moa ny atao hoe glaucome. Mbola horesantsika manokana izay zavatra zay any amin'ny fotoana manaraka any.
Inona no arovatena amin'izay indray?
Fiarovana moa zany de ny amin'ny tsisi ny loto eo amin'ny maso io, satria lay masotsika zany mamokatra an'le tsy ranoka foana, de mba hatonga an'le pression en équilibre, donc tsy maintsy misy miditra, tsy maintsy misy mivoaka, ka le faritra mivoaka raha ohatra tsetsina, raha tsetsina ny dalina de lasa feno rano ny arabe ohatran'izay zany, ka lay fivoahan'lay rano, lay fivoahan'le tsy ranoka raha ohatra tsetsina, ka zay mahatonga ny glaucome, anisan'ny mahatonga an'le glaucome. Ka io lavaka kely zay andalovan'lay tsy ranoka mila tsy tsentsina mihitsy, afadina mihitsy ny matsentsina. Ka raha ohatra antsika zao ohatra hoe misy taimaso ny olo anakiray, io taimaso amin'ny masony io a loto io, ary mety anentsina n'le lavaka kely io, mety anentsina ny lavaka kely, anome ohatra anao fotsiny a namana elia mba azahoantsika tsara. Ina ke zavatra mitranga rehefa mitomany ny olo anakiray? Mamokatra ranomaso ny olona anakiray, ary io ranomaso io tonga ano anatin'ny orina, zay mahatonga ny olona mitrokatroka an'le tsiranoka manoatra an'izany, satria le ranomaso ary ambony a miditra ao anatin'le lavaka kely de tonga ao anatin'ny orina, tonga ano anatin'ny orina. Ka reo lavaka kely ireo zany a saropady be mihitsy,
ao lany atonga andreo tsy hotsentsina.
Ny atonga andreo tsy hotsetsina de araka le teneniko teo a, ny fahadiovan'ny tontolo iainana, ny fahadiovan'io maso io a, tsy hisy taimaso firy, sasana ny taimaso, diovina ny maso mba tsy hisy loto hipetrapetraka an'io a, fa anentsina n'io lavaka kely io a de hipetraka ny olana rehefa avy eo.
Misaotra betsaka dokotera amin'izay fampidirana sady ny tsara ho fantatra momba ny maso zay.
Zay aloha zany fomba tsotra entiko anazavana azy amin'ny piaina, ary izay ihany koa ny amaranantsika ny tapany voalohany amin'ity fandarana mikasika ny maso ity. Dia amanaraka moa zany tsika de hiditra antsipriany amin'ny karazana aretina mety mahazo ny maso, ary zay tena olana be dehibe mihitsy a amin'izao andro iainantsika izao zany zavatra any. De mametraka ny mandra-piona indray amin'ny piano a,
laraka
bi moa zany de omena foana 034 39 415 28 034 39 415 28, na ny 033 12 261 77
de misaotra betsaka dokotera fa ho betsaka ndray fantarina vokatr'izay a,
tena ho betsaka
fa ny azo antoko aloha zany raha fitinina de hoe mila tandremana ny maso, mila mitandro ny fahadiovana isika. Raha azo ataonao mipetraka amin'ny faritra madio amin'ny tontolo iainana de zay ny tsara indrindra,
zay indrindra.
Ny olona moa zany zao miezaka makany ambany vohitra isan-kerinandro, mipetraka ny mihitsy zany mety,
mipetraka mihitsy ny mety
zany raha azo fitiana zavatra resanaka. De misaotra indrindra dokotera,
miaraka
taminay teto.
Mazava ho azy fa tsy maintsy itoy ny fandarantsika, fa ny amin'nytian'io ity aloha hatreo ny namaranantsika azy. Nisy ny torohevitra nomeny dokotera tao a, mazotomanao fampiarana, fa zay nanao fampiarana nahita fahombiazana. Efa meny teo ihany koa ny laharana izay hahafahanao miantso azy, aza mihafahafa mihitsy. Hitahanao manokana ny ilay raintsika zay any an-danitra. Dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny fandarana manaraka indray ary raha sitrapony ilay nahary
lay feo ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Miarabanao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Atreto isika tao anatin'ny famakiana fianarana ny bokyny Marka dia nahitan'ireo fariseo, saduseo, mpitondra fivavahana samihafa izay mitsikilo an'i Jesosy amin'ny tany rehetra aleha na manirak'olona, dia manantona mihitsy indraindray ary mametraka fanontaniana fandrika tsy nialana ny fahamarinana fa ny amandrihana an'i Jesosy. Simba ny sain'izy ireo mieritreritra hoe ahoana moa ty zanaka mpandrafitra ity, tsy nianatra niaraka taminay na nampianarinay, kanefa tena lalitsaina malala ary mahafehy zavatra be dehibe mihoatra noho izahay. Zany toe zavatra any ange mbola mitohihatra amin'izao hoe raha mahita olona tsotra tsara ny fifandraisany amin'andriamanitra ary mahafehy tsara ny fahamarinana mihoatra noho izay no heverina fa nianatra lalina momban'izany a, de miteraka fielonana re zany a, teraka fielonana zany. Ary matetika aza de tadiavina amin'ny fomba rehetra anapitehina ny fiainan'la olona, ary mpitondra fivavahana matetika, fa tsy mba olo tsotra kory ny miezaka manao an'izany. Zany de zavatra efa nitranga tamin'i Jesosy. Mbola mitohy ve zany fanatonana an'i Jesosy hametraka fanontaniana fandrika izany. Dia ho tozantsika ny fiaraha-mianatra amin'ity anio ity ary hianarantsika ny amin'ny didy lehibe indrindra araka ny fampianarana nomeny Jesosy. Marika toko faharoa ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Marika toko faharoa ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Dia nanatona an'i Jesosy ny mpanoran-dalàna anankiray izay fanariny ny andiny hevitra tamin'ny Saduseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy, dia nanontany azy ity mpanoran-dalàna ity. Fanontaniana napetrany dia ny hoe nididy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra. Araka ny mahazatra an'i Jesosy moa dia manararo ohatra foana izy nizarany fahamarinana rehefa misy manontany, na fanontaniana fandrika io na tsia. Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao, mianoa ry Israely Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah ray ihany, koa tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Deuteronomy toko fahenina andiny fahefatra sy ny fahadimy. Ary ny faharoa dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Levitikosy toko fahasivymbefolo andiny fahavaloambefolo. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Dia hoy ilay mpanoran-dalàna taminy, marina izany tompoko, tsara nylazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ary ny hotia azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny hotia ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary hitan'i Jesosy, rehefa hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny-pahendrena ity mpanoran-dalàna ity, dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Dia tsy nisy tsony moa sa nanontany azy taorianan'izay. Asa raha vao marika eo fa saika mpitondra fivavahana nanohitra an'i Jesosy, namandrika azy, niandrikendritohana ny amin'izay fihetsika mety ho diso azo hampangana azy no hitantsika hatramin'izay. Fa tamin'n'ity indre mitoraka ity a dia hafa kely ny fiainoan'ny mpanoran-dalàna anankiray, ny fifandirana sy ny fankasitrahany vali teny nomeny Jesosy dia maneho fahitsiana sy herim-po teo anatrehan'ny fankahalanan'i Jesosy izay tena nanjaka tamin'izany fotoana izany. Vahoaka ty azy fa ireo mpitondra fivavahana dia velompelonana sy manenjika mitady ny fomba rehetra hamandrehana azy. Ho mora kokoa ny olona iray, na dia izay nyombon-kevitra tamin'i Jesosy aza, ny mangina ka mitazana fotsiny. Tsy izany anefa nataon'ity lehilahy ity. Zavatra manan-danja indrindra amin'ny fivavahana no noresahan'ity mpanoran-dalàna ity raha nanontaniny amin'izay didy lehibe indrindra izy. Tampahatsorana tamin'ny fomba mazava no namalian'i Jesosy an'izany, ary namerena ny teny ao amin'ny shema, inao le hoe shema fanekem-pinoana ao amin'ny fivavahana jodaisma izany. Ary voasoratra eo amin'ny Deuteronomy toko fahaenandiny fahaefatra sy ny fahadimy. Deuteronomy toko fahaenandiny fahaefatra sy ny fahadimy ireo teny nataon'i Jesosy. Ny didy lehibe indrindra hoy Jesosy dia ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra. Izany hoe fitiavana an'Andriamanitra amin'ny mahaianao anao manontolo mihitsy, fa tsy amin'ny apahany fotsiny amin'ny tenanao na amin'ny apahany fotsiny amin'ny fotoananao. Manome valiteny fanampiny ho an'ilay mpanoran-dalàna Jesosy amin'ny fanambarany ny didy faharoa manan-danja indrindra. Dia naveriny indray izay voalaza ny testamenta taloha ao amin'ny Levitikosy toko fahasivymbefolo andiny fahavaloambefolo, dia ny fitiavana namana tahaka ny tena. Misy manontany hoe Artemisy baiko ny eto hoe tiavy azao tonga no manery ny fitiavana tahaka an'izany, ny baiko ny fitiavana. Ny tontolo-kevitra arak'olotsainy io didy io tamin'ny fotoana ny lazana azy eo amin'ny Deuteronomy dia manampy antsika atakatra ny tianambara amin'izany. Avy amin'ny fifanekena tamin'ny andro fahiny no niavian'io fomba fiteny io, ary fifanekena fa tsy fifanerena. Ka ny teny hoe tiava dia manondro ny fitoerana ho mahatoky amin'ireo zavatra takiany fifanekena sy ny fanatanterana an'izany ampahatokiana. Arak'izany a, na dia tsy manilika ny fihetse-po lalina mampifamatotra ny rotota izay nanao fifanekena ampitiavana azy zany a, dia mifantoka kokoa amin'ny fanehoana eo amin'ny asa izay atao ny fahatokiana. Afa noho ny hafa rehetra ity mpanoran-dalàna nanatona an'i Jesosy ity, tena tsopo rehefa naheno ny fanazavana ny valiteny izay nataon'i Jesosy tamin'ireo namandrika azy. Ary tsika tsaina ny fiketrona n'ireo mpitondra fivavahana raha nahita n'ilay mpanora-dalàna maitsy fo ny ombikevitra tamin'ny valiteny Jesosy. Tsisy amin'izy ireo mihitsy mantsy anao tahaka n'ity mpanora-dalàna ity. Nanamarina ny valiteny feno fahatsoran'ilay mpanora-dalàna Jesosy, dia nambarany fa tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny hoe tsy lavitra eto a dia tsy midika fa efa ao anatiny. Ny ilain'ilay mpanora-dalàna zany a ny anaiky ny momba an'i Jesosy aloha dia hanaradia azy. Tsy mora ho an'ny mpitondra fivavahana ny manetry tena tahaka an'izany, hanaraka zavatra izay tsy niainany mihitsy, tsy nianarany tany am-pianarana mihitsy, kanefa tsy maintsy ilaina izany. Dingana anankirangeza be izany ho an'ny olona lavitry ny finoana. Fanontaniana mipetraka amin'ny tian'io ity atao mpamaranana dia ny hoe ahoana no hianarako hianarantsika mitian'Andriamanitra sy ny namantsika tahaka ny tenantsika? Ahoana ny fomba hianarana an'izany mitian'Andriamanitra sy ny namana tahaka ny tena? Ary nahoana ny azo fijaliana ny vaaolana ho an'ny fanarahana an'ireo didy ireo? Tsy misy fanerena ny fitiavana. Andriamanitra dia mankahala fanerena mba ankatoavantsika azy. Tia no fitiavana ihany no antony anompontsika azy amin'izay rehetra ataontsika. Ny ankoatr'izay a dia tsekin'Andriamanitra. Io fitiavana io anefa tsy avy amintsika fa vokatry ny fanahy izy io raha mamaky izay voalaza ao Galatiana toko fadimy andiny faharoa amby roapolo isika. Vokatry ny asa ny fanahy ekitsika hiasa eo amin'ny tenantsika. Angatao ny fanahy masina hiasa aminao mba hamokatra ny fitiavana marina avy amin'Andriamanitra. Aizanao mitia an'Andriamanitra sy ny namantsika amin'ny fomba izay tian'Andriamanitra hitiavana azy sy hitiavantsika ny namantsika. Ary ny azo fijaliana dia vaaolana ho amin'ny fanarahana an'ireo didy ireo, satria tsy miteny fotsiny Andriamanitra fa manome ohatra. Tahaka izao ny nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy. Tsy ambava fotsiny izany fitiavana izany fa tena nasehony izany. Ary tsy hoe nasehony fotsiny fa azo atao a, fa nomeny koa ny fomba hahafahantsika manana an'izany. Ka samia manao fanandramana mangataka ny fanan'Andriamanitra isan'andro. Tsy vita andriamandeha izany satria nandova fahotana nandritra ny fotoana maro isika. Manaova fanandramana mangataka ny batisa ny fanahy masina isa-maraina mba hampianatra antsika mandritry ny andro ary isan'andro isan'andro ny hitomboana amin'izany hoe fitiavana an'Andriamanitra sy ny hafa izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.